дојранско-кукушки говор, дојран, трговацој на речниците. Имало едно време некој трговац кој шетал од град на град. Шетајки, дојдел на некоја пристанишче и спаднал уф некое село. Било доцкана и тоа трговацо видел дека свете уф некоја кашче, светило, влазел уф дворо и чукнал на вратата. Ти испаднале газдите и ја примале на госте. Таа вечер, они пак и направиле паржешка и мале родено дете женско. Правиле шо правиле, тамка вечерта, а детто и направиле и си легнале. Оти селска кашча сирумашка уф една удаја сите спијале, а тоа лагнал пра них. Ама не уфатило сон, рачел. Стој да видум ваа вечер шо ки дојдат на таа мума шо ки ја кажат. Тамам се чинило полнуш, дојделе на речниците и почнале да кажуват. Парвата речела, е да е жива и здрава, да порасне голяма, обувка смет да има. Другата, как и порасне, тоа шо е дојден на госте, маж да е биде. Третата па речела, ов голем град да оде. Оттам станале, ти си уиделе. То госто си речел, таа мома, Енус, старојче, јас сум 20 години, јошче 20 да чекам, јас саке да устарам, шо не биват работи, туку да ја зеам, да носум вонка. Зимуве кути кабила уф пелеинте и дигнуве, а наденнуве на кол вонка. Се качуве на бродо, си избегуве. Они кастанале са бајре гледат нема момичка. Дека ќе ја најдат, едно време слушат ка плаче вонка на коло наденена. Ка виделе от ја жива, развијале само на коремо, малце била судерена. Си ја пребрале. Врвеле години, момата пораснала. У селските моми на орото удиле, шатале, растела кути сите селски деца. Утка поминале 20 години се докарало ред тоа трговацо да доа пау в тоа село. И иде. Вечерата си нојде крано уф каването поседел и уделе на орото. Туга едно време се на пато се собрале, играјале, нејта пан на една гајда главно играјале, оришче и мало. Одат на орото најубавата таа мома селска на сиромашко човек. И речел на тие побратимот, таа мома ваа вечер да зему ништо не сако. Побратимо му одговорил, ти трговац таа селска мома, њелјачак на гувадер, е как ја земиш? Слушни речел, јас мојта ки ти ја дам, та ними га земи. Не речел, или она, или друг, никој. Екендисуват одат, таткото фатил да крчке. Как да ти дам мојта мома на трговац, кој ние сме сиромаси, дури не личе? Јас речел, имам пари и да облечам и да ја купам сато. Уделе е дуќанто на купиле спремиле. Извикале селото направиле една вечер джимбиш, стануват од неделите си одат. Тамам си јуделе дома, кути млади си легнале, зела таа да се сублече. Они речел, ти имиш нишан, удекате е тој нишан. Мајка расправаше некој време некој трговац, дојдел на третата вечер, кај видел оти бебе кима, земал ме наденал вонка на коло багал. И така, у тоа ми бил тоа нишан. Емури речел невесто, ми ја бих тоа шо те наденах. Не саках да те зеам од ти на речниците кажа да пораснеш, как и бидеш голема мома, да се врнам да те зеам. Заради тоа, јас те наденах на коло да не те зеам. Ама шо се напишало тоа, ке биде, па јас дојдех да те зеам. Ајде речел, са надзад да ојме, при дедо и при баба, па поново свадба да прават. И така шо речели на речниците, тоа му се исполнило на